Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
A popularni do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govor. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro. Reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Neki tako, u snu, poprilično prošire vidike, ali ih najavi baš suze. Drugim rečima, džabe su krečili. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 545. put u reči, otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 530. put u reči, otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje, 252. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što pobeda može biti prazna.
Et nous remettra bien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose cette journée.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u riječi, a Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku. Prethodnih nekoliko nedelja u našim emisijama jezički putevi ukrštali su se sa stazama književnosti i vodili nas u pripovedački svet Branka Ćopića. Prelistavajući neke od omiljenih dečijih knjiga poput romana Orlovi rano lete, Bašta sljezove boje, zbirke pripovedaka Doživljaj Nikoletine Bursaća i drugih Piščevih dela, upoznali smo se sa jednom zanimljivom grupom riječi u leksičkom fondu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Utvrdili smo najpre da ovoj semantičkoj skupini pripadaju neutralni glagoli, na primjer reći, kazati, pričati, prozboriti, izgovoriti i njihovi vitski parnjaci, čije je značenje u našim opisnim rečnicima približno isto definisano. Govorom izložiti, saopštiti, izjaviti, uopšte rečima saopštiti, usmeno. Zapazili smo zatim da pored navedenih neutralnih glagola, postoji i niz ekspresivnih glagolskih reči koje možemo upotrebljavati u određenim kontekstima prilikom interpretiranja nečijeg govora. Posredi su razni onomatopejski glagoli kojima se imenuje oglašavanje životinja ili prateći zvukovi nekih pojava u prirodi, pa glagoli udaranja, fizičkog delovanja i brojni drugi, na primjer brundati, kreštati, tandrkati, lupetati, mleti, drobiti i tako dalje. Na primjerima iz Ćopićevog stvaralaštva uverili smo se da pisci koriste ovakve ekspresivne reči kada žele na slikovit, stilski efektan način da saopšte da je neko nešto kazao određenom jačinom, brzinom i bojom glasa ili pak nastojeći da istaknu da je ono što je izrečeno glupo, besmisleno, nerazumljivo i slično. U dijalozima Piščevih književnih likova, u pozicijama neupravnog govora, nailazimo na posve neočekivane glagolske lekseme, pa se možemo iznenaditi kada pročitamo da junaci grokću, mekeću, treskaju, ispaljuju, fijuču, da valjaju ili protiskuju reči. Takvi su glagoli zaista neobični u značenju izgovoriti, reći, i oni čine Ćopićev literarni izraz jedinstvenim. Zahvaljujući njima, pisac na vrlo specifičan način karakteriše likove i doprinosi dinamici pripovedanja i lakše postiže efekat humora. Posebno je zanimljiv glagol lisičiti, koji već u svom primarnom značenju sadrži komponentu kolektivne ekspresije biti lukav kao lisica. Na primjer, pa zar se mi ne znamo tolike godine, lisiči osumnjičeni brkica. Upotreba glagola ovog tipa u neupravnom govoru, koji prati repliku junaka u romanu Bašta sljezove boje, omogućava piscu da samo jednom ekspresivnom rečju u isto vrijeme ukaže čitaocima na aktuelnu nameru onoga ko govori, ali i da uopštenije informiše o njegovim osobinama. Takvim kvalifikativnim glagolima Ćopić živopisno oslikava junake i veoma uspješno gradi komične scene u svojoj prozi, zbog čega i jeste jedan od najdražih dečijih književnika, čije je stvaralaštvo obeležilo rane čitalačke dane mnogih od nas. Ipak, ne bi valjalo vezati metaforične glagole govorenja isključivo za delo Branka Ćopića. Njega sam na putu reči dotakla sasvim slučajno, našavši zatureno na jednoj polici svoju prvu omiljenu knjigu, roman Orlovi rano lete. Ova grupa ekspresivnih reči čini vrlo postojan deo našeg leksičkog sistema, u što se možemo uveriti ako zavirimo u bilo koji opisni rečnik srpskog jezika. Takvi glagoli markirani su u odnosu na neutralne glagole govorenja, govoriti, reći, kazati, zboriti, razgovarati, pričati i druge, I njihovo primarno značenje koje beleže naši deskriptivni rečnici najčešće se ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke semantičke niti. Obično videli smo tesno skopčene sa proizvođenjem zvuka i različitim osobinama zvučnih sredstava. Posredi su dakle glagoli u čiji polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima, rečnici srpskog jezika registruju i značenja koja su u vezi sa čovjekovim govorenjem, što pokazuje da su to regularne, ustaljene značenjske realizacije naših reči, a ne samo stilska osobenost ili deo pripovedačkog postupka određenog pisca. Ovog petka prelistat ćemo zajedno prvih nekoliko stranica matičinog šestotomnog rečnika kako bismo se uverili da su ekspresivni glagoli govorenja regularan, stabilan deo rečničkog fonda srpskog jezika. Pomenuti rečnik beleži tako glagol balaviti, u osnovnom značenju ispuštati bale, sline, kvasiti ili prljati balama, slinama. A otuda je izvedeno njegovo sekundarno značenje nezrelo govoriti, brbljati, preklapati. Recimo, kod Dobrice Ćosića jedan junak kaže: sve je ovo janjičarska krv. A drugi mu na to prezrivo odgovara: daj ćuti tu, ne balavi. U osnovi semantičkog prenosa prepoznajemo metonimiju, radnja koja se primarno koristi za imenovanje. U ovom glagolskom rječju karakteristična je za sasvim malu decu, a njima je također svojstveno i nezrelo, često besmisleno i nepovezano govorenje, brbljanje. Nekoliko stranica dalje u matičinom rečniku nailazimo na glagol baciti, čije je primarno značenje zamahom i puštanjem iz ruke nečemu promeniti mesto, hitnuti, vrći. A pod brojem 7 u polisemantičkoj strukturi registrovano je značenje izreći, izgovoriti. Ova figurativna realizacija potvrđena je u rečničkom članku odgovarajućim primjerom Jaše Prodanovića. Bačene su krupne reči, pomenulo se i krvavo razračunavanje. Sljedeći se glagol koji ćemo pomenuti toliko uobičajio u svojoj ekspresivnoj metaforičnoj upotrebi, pa neupućenog čitalaca prosto iznenađuje da se primarno uopšte ne odnosi na govor čoveka. Posrijedi je onomatopejski glagol blebetati, koji šestotomnik primarno vezuje za oglašavanje ćurana, ređe jagnjeta, proizvoditi naročit isprekidan glas, a sekundarno ga ovako definiše: govoriti koješta, brbljati. Tako primjera radi u pripovetkama Radoja Domanovića čitamo: budale, samo blebeću, a ništa ne misle šta govore. Slična ekspresivizacija postoji i u polisemantičkoj strukturi glagola blejati, čije je osnovno značenje puštati glas ble u ovci, odnosno teletu. Podražavati, oponašati glas ovce, teleta. A sekundarno se također koristi da pogrdno okarakteriše čovjekov govor. Govoriti gluposti, lupetati. Naprimjer, kod Pavla Popovića: mi smo i dosad vidjeli da Vidaković govori koješta, ali ovdje počeo baš da bleji. Ovakvih je glagola u matičinom rečniku zabeleženo na stotine, a mi ćemo još nekima od njih posvetiti pažnju nakon kratkog predaha. A 1953. Srbija drži se zubima za vetar. Šta će sirota kad drugog oslonca u životu nema?
Wreckage washing up all along the coast. No one seems to know too much. Oh, who got hit the most? Nothing happened.
has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me.
We had a harmony. I never meant to spoil. Now it's lying in the water
like a slick. Is falling down on me, and I'm a thinking that I should head on home.
Head on home.
Been gone too long.
Gone too long.
Leave my room. The beach calm. Out of hunting, see what he can get. You're in a big city now that won't stop growing yet. The sun is going down smoking, a flaming testament. Something has been broken, and it feels perfect. Seabird flying,
he knows where he wants to go.
Guess I ought to pack my stuff and do the thing I know. I turn around and head on back along the old seawall. I felt something giving crack, and now I'm sorry.
Evo nas opet na putu u reči, gde i ovog petka govorimo o nekim ekspresivnim glagolima govorenja u leksičkom sistemu srpskog jezika. Uverili smo se maločas da metaforični glagoli govorenja nisu samo stilska osobenost ili deo pripovedačkog postupka jednog pisca, već vrlo postojan deo rečničkog fonda. Zavirivši samo u matičin šestotovni rečnik, zapazili smo već na prvim stranama da naš leksikon obiluje ekspresivnim glagolima u čijoj su polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima, registrovane i ona koja se tiču čovekovog govorenja. To pokazuje da su posredi regularne, ustaljene semantičke realizacije naših reči. Spomenuli smo za sad zanimljiva značenja glagola baliti, balaviti, baciti, blebetati, blejati. A na stranicama matičinog rečnika nastavljamo potragu za ovakvim ekspresivnim glagolima koji razvijaju značenje u sferi govorenja. Jedan od njih je i glagol bljuvati, koji ovaj rečnik primarno definiše pod a, izbacivati kroz usta ono što je u želucu, povraćati hranu, krv i drugo, odnosno pod b, izbacivati, sipati, vatru, čelik, dim. Otuda se posredstvom metafore razvilo sekundarno značenje govoriti, sipati, obično pogrdne reči, motivisano po svoj prilici načinom na koji govor teče i mestom gde se formira. On kulja, sipa iz čovekovih usta, silovito, razorno i opasno, poput vatre. A sledeći primer iz Kozarčevih pripovedaka na pravi način potkrepljuje ovo značenje. Pobožne žene, koje su se križale kod svake ružne riječi, bljuvale su najstrašnije pogrde i kletve. Sličan je u pogledu značenja i upotrebe i glagol bljuznuti, za koji matičin rečnik beleži osnovno značenje šiknutim lazom, naglo poteći, pljusnuti, udariti jako, o kiši. A kao sekundarno u rečničkom članku registrovano je i nama zanimljivo figurativno značenje izbaciti, tresnuti u govoru. Da sam ga prije vidio, pokazao bih mu, bljuzne krđo bijesno. Zanimljiv je i glagol bobonjati, koji primarno znači odzvanjati dubokim tonom, ali se u odgovarajućem kontekstu može odnositi i na govorenje takvim glasom. Primera radi kod Nušića. Njegov duboki glas bobonjao je kroz praznu i visoku odaju. U rečniku je registrovano i sekundarno značenje karakteristično za sferu govorenja, nerazgovetno govoriti, mrmljati. Pa zanimljive primere nalazimo upravo u romanima Branka Ćopića. Jovan Deka je zlovoljno boboljio sebi u bradu. Eto ti sad, kad se Banat očeše o našu sirotinju. Ili, momčina bulji u bocu i nerazumljivo bobonja. Ama, brate, ja nikad nijesam kreso šibice. U pomenutom rečniku nailazimo tako i na glagol brabonjati, čije je figurativno značenje govoriti koješta, i s pravom je markirano kao vulgarno, s obzirom na to da je osnovno značenje ove reči izbacivati izmet u vidu brabonjaka. I odnosi se prevashodno na izlučivanje životinja. Kada želimo se naročitim prezrenjem i negativnim stavom da se izrazimo o onome što neko kaže, možemo posegnuti za ovom slikovitom metaforom, a evo i jednog odgovarajućeg primjera iz Lista politika za 1958. godinu, kojim je u matičinom rečniku potvrđeno navedeno značenje. Kao i svaki vešt političar, on brabonja svoje uzvišene tirade. Posebno je interesantno kako se usložnjava polisemantička struktura glagola bosti ili bockati u srpskom jeziku. Najpre se od konkretnog značenja koje podrazumeva fizičko delovanje, pritiskivati nečim šiljatim, prodirati u nešto ili ozleđivati šiljatim predmetom, iglom, štapom i sl. Metonimijski razvilo značenje nanositi bol ubodima, uopšte napadati, povređivati. Da bismo zatim posredstvom metafore dobili apstraktno figurativno značenje karakteristično za sferu govorenja. Rečima dražiti, peckati, zadirkivati, napadati zajedljivim rečima, zajedati. U prepisci Vuka Karadžića nailazimo na zanimljiv primjer koji dobro potkrepljuje ovo značenje u rečniku Sanu. Kako vi mene onako podmuklo bockate, onda već morate dragovoljno biti pripravljeni da i ja na vas vičem. Ili kod Isidore Sekulić, žena ga prekoreva što tako govori, nemoj bosti i nasrtati bolan. Na jezičkim putevima posvećenim kognitivnoj lingvistici i pojmovnim metaforama već smo govorili o tome da reči mogu ozlediti onoga kome su upućene. Utvrdili smo naime da se reči konceptualizuju kao predmeti, te za njih nekada kažemo i da su oštre, teške. Ipak, oštre i teške reči ne padaju među sagovornicima svakodnevno niti u svakoj vrsti razgovora, već obično onda kada se sagovornici svađaju ili barem raspravljaju. Komunikativni činovi svađe i rasprave specifični su jer se u njima modifikuju pojmovne metafore pomoću kojih razumemo apstraktne pojmove, reči, komunikacija. Tako, na primjer, kažemo da nas je neko napao ili povrijedio svojim riječima i da su nas one zabolele. A glagoli napasti i povrijediti ukazuju na to da se verbalni napad razume i kao fizički. Isto tako, često kažemo da su sagovornikovi argumenti jači ili slabiji od naših ili da nas je razoružao svojim riječima, što sve potvrđuje da se komunikacija pojmovno i na nivou jezika razumeva kao bitka. A mi našu današnju priču o ekspresivnim glagolima govorenja ovdje polako privodimo kraju. Pozdravljam vas do narednog petka u nadi da vas niko neće ni bocnuti, ni dotaći, a kamoli ozbiljno povrijediti svojim riječima. A ako se to ipak desi, nemojte mu ostati dužni. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1954. Srbija, zna odakle vetar duva, ali od tog znanja nikakve vajde nema.
Say love is a teacher, teach you to get on your knees and pray. I got nothing but time, time on my hands. I got nothing but love for someone who understands. And I'm gonna smile like I never had a heartache, laugh like I never had a care.
Never gonna rain, never gonna rain again. never, never gonna rain again.
Ecco. Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a prošlog petka pomenuli smo da postoji opravdan razlog zašto imenica auto u množini treba da bude srednjeg roda. Taj auto, ta auta. Zato što označava nešto neživo. Naravno, ne samo ta imenica, nego i sve slične. Naprimer, taj laso, ta lasa. Novi kino, nova kina. Sutrašnji finale, sutrašnja finala. Venecijanski bijenale, venecijanska bijenala. I verovatno nemate problem s oblicima množine ovih imenica. Ta lasa, nova kina, sutrašnja finala, venecijanska bijenala. A sa oblicima jednine? Razmislite, da li biste napisali novo kino ili novi kino? Novo laso ili novi laso? Sutrašnje finale ili sutrašnji finale? Venecijansko bijenale ili venecijanski bijenale? I dok se naši rečnici slažu da je imenica auto u jednini muškog roda, takva saglasnost oko roda u oblicima jednine ne postoji za imenice kino, laso, finale i bijenale. Naime, najnoviji srpski rečnik, jednotomnik Matice Srpske iz 2011. godine, reći će vam da kino, laso i finale u jednini mogu biti ili muškog ili srednjeg roda, dok je bijenale u jednini isključivo muškog roda. Sve ove imenice u množini su uvek srednjeg roda prema jednotomniku Matice Srpske. Milan Šipka će vas u svom pravopisnom rečniku iz 2010. godine podučiti da su kino, laso i bijenale i u jednini i u množini srednjeg roda, ali da je finale dvorodna imenica. To finale, ta finala, srednji rod i u jednini i u množini, odnosno taj finale, ti finali, muški rod i u jednini i u množini. U velikom rečniku stranih reči Ivana Klajna i Milana Šipke iz 2006. godine otkrićete da su sve četiri imenice i u jednini i u množini srednjeg roda. I na kraju, da naše normativno veselje bude što veće, pravopis srpskog jezika iz 2016. godine obavestit će vas da je laso u jednini isključivo muškog roda, a u množini srednjeg roda. Da je finale u jednini po pravilu srednjeg roda, posebno u sportu, izuzetno retko muškog, te da je bijenale u jednini muškog ili srednjeg roda, a u množini samo srednjeg roda. Nešto razmišljam, ako samo sloga Srbina spasava, naši normativisti su na dobrom putu. Postigli su slogu oko roda ovih imenica u množini, još samo da se slože oko roda ovih imenica u jednini pa da odahnemo. Makar kada je reč o spasenju duše stranih imenica koje se završavaju na O i E. Ali šalu na stranu. Ovu digresiju nisam napravio da bih po hiljaditi put zaključio kako je naša norma neusaglašena, nego zato da bih mogao da se vratim temi, rodu imenice auto u jednini. Naime, postavljaju se dva ozbiljna pitanja. Prvo pitanje, ako naši normativisti do ove mere ne mogu da se usaglase oko roda imenica kino, laso, finale i bijenale u jednini, a nisu to jedine imenice neusaglašenog roda, kako su se za ime Boga usaglasili oko toga da je auto u jednini muškog roda? Drugo pitanje, ako su s izuzetkom muškog finala kod Milana Šipke uspeli da se usaglase oko toga da su imenice kino, laso, finale i bijenale u množini srednjeg roda, kako za ime Boga nisu uspeli da se usaglase da je imenica auto u množini također srednjeg roda? O toj neusaglašenosti smo govorili prošlog petka. Drugim rečima, svi kažu da je auto u jednini muškog roda, ali neki vam kažu da je laso u jednini samo muškog roda, neki da je samo srednjeg roda, a neki da može biti i muškog i srednjeg roda. S druge strane, svi kažu da je laso u množini uvek srednjeg roda, a neki vam kažu da je auto u množini obično srednjeg roda, a neki da je samo muškog roda. Mora li baš svaka vaška obaška? A za kraj bonus informacija. Ako ste mislili da u ovoj izreci vaška označava one dosadne insekte što obitavaju u dlaci čoveka i životinja, prevarili ste se. Vaška je davno zaboravljeni turcizam i znači pas, pseto.
A 1955. Srbija okreće se kako vetar duva. Hajde što se okreće, nego mora li toliko da klapara?
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo trnovitom stazom kojom pokušavamo da stignemo do odgovora kog je roda imenica auto u srpskom jeziku. O, gle, lep izvor pokraj staze u debeloj hladovini. Zašto ne bismo malo zastali, odmorili se i popili bistre hladne vode? Možda nam se i misli izbistre. I dok tako sedimo i odmaramo se, ne bi bilo loše da se podsjetimo iz kog je izvora potekla imenica auto. Izvor je francuski jezik, u kome se najpre pojavio pridev automobil, koji je označavao ono što se kreće samo, kola koja se kreću sama, bez konja i drugih zaprežnih životinja, na primjer u spoju koji bi se na srpski mogao prevesti kao samokretna, samohodna, samovozna kola. Pridev je zabeležen u 7. deceniji 19. veka i nastao je u francuskom kao složenica, čiji prvi deo auto potiče iz starogrčkog jezika, a drugi, mobil, iz latinskog jezika. Par decenija kasnije, oko 1890. godine, beleži se da je taj pridev dobio imeničko značenje, ono koje nam je danas poznato, i da se počeo upotrebljavati kao imenica. Praktično u isto vreme kada je pridev u francuskom počeo da se koristi kao imenica automobil, nastala je i skraćena verzija te imenice, auto. Francuska imenica automobil i njena skraćena verzija auto vrlo brzo su se, tako u paru, raširile po ostalim evropskim jezicima. A mi ćemo se malo zadržati na samom jezičkom izvoru, jer je za našu priču o rodu imenice auto u srpskom jeziku zanimljiva činjenica da su Francuzi u početku različito obeležavali rod imenice automobil. Za neke od njih to je bila imenica muškog roda, dok su je drugi doživljavali kao imenicu ženskog roda. I mada je Francuska akademija još 1901. godine zauzela stav da je imenica automobil ženskog roda, francuski lingvisti su se dugo sporili oko njenog roda, a upotreba u muškom rodu beleži se praktično sve do pred kraj Drugog svjetskog rata. Na kraju je u francuskom prevladao ženski rod, pa je imenica automobil danas isključivo ženskog roda. Za našu priču posebno je zanimljiv zapis jednog člana Francuske akademije iz 1904. godine, u kome se govori o tome kako se godinu dana ranije, u avgustu 1903. godine, na jednom sastanku francuskih besmrtnika raspravljalo o rodu imenice automobil u francuskom jeziku. Citiram. Što je još gore, bit ću veoma indiskretan. Pre nekog vremena u akademiji smo završili slovo A. Automobil se zavrte u rečniku. Bio je četvrtak, mjesec avgust. Retke kolege, vredni kao svi Parižani, došli su da potraže malo svežine u institutu. Na sastanku smo bili samo nas sedmorica, ali rasprava zbog toga nije bila manje živa. Raspitali smo se u automobilskom klubu. Ta organizacija je bila za muški rod. Glasa smo. Bila su 4 glasa za muški rod, 3 za ženski. Većina nije zloupotrebila svoju pobedu. Odlučili smo da bi ovaj privremeni izbor akademije trebalo ili potvrditi ili promeniti posle šireg istraživanja, koje bi trebalo da donese korist za buduće izdanje rečnika. Ja sam bio i ostao jedan od glavnih jeretika i kao takav sam kršio disciplinu tako što sam nastavio da govorim automobil u ženskom rodu. Moji razlozi što govorim tako nisu se promenili. Naime, postoji tačan proračun verovatnoće da se, kada postoji nedoumica oko pola nekog bića, ono stavlja u ženski rod zato što na svetu ima više žena nego muškaraca. Na kraju, tu je i stvarni razlog, onaj koji nije održiv i koji nas u 9 od 10 slučajeva dovodi do odluke. reč automobil je loše napravljena, poput svih drugih reči sastavljenih od grčkih i latinskih elemenata, ali ona meni malo bolje zvuči kad je stavim u ženski rod. Kraj citata. Šta nam govori ova pričica? Da ni u jeziku izvorniku, u kome je neznani kovač od jednog grčkog i jednog latinskog elementa skovao novu francusku reč, rod te reči u početku nije bio jasan. Jednima je ona, pazite sad, zvučala kao reč muškog roda, drugima je zvučala kao reč ženskog roda. Onda su o tome glasali akademici, ali ni oni nisu mogli da se usaglase koji rod bolje zvuči u francuskom. Rasplet je došao tek 60-ak godina kasnije, kada je u francuskom konačno, bez ikakvih lingvističkih argumenata, prevladao ženski rod.
A 1956. Srbija od svih znanja o vetrovima ima samo jedno, da pusti vetar. I naravno, da se pusti niz vetar.
You and I see the passion, eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill. I hear a choir of carousels. Oh, but am I ever gonna hear my wedding bells? I was the one who came running when you were alone.
When you were alone.
I have not lived one day not loving you all.
Na putu u reči u petak 16. septembra 2022. godine za vas su pisali Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. U zvuku i muzici starali su se ton majstor Pavle Savić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Jovana Jovanović i, kao što već znate, jutro će promeniti sve. Imam dojavu. Promenit će i naravno učenije one Ezopove basne o cvrčku i mravu. Zato slobodno cvrčite, cvrčite i leti i zimi. Cvrčite što jače, do neba nek se čuje. I onako niko više ničije cvrčanje ne sluša.